Бишкекте таңкысы 7, азаттыктагысы 15 октябрь, дүйшөмбүдө уктурларын баштайт. Кутман таңыңыз менен. Улуу Британияда Максим Бакиев кармалды. Эми анын кантип, кайсы жерде соттолору көңүл борборунда турат.
Американы алса деле Американы бизге бербейт, анткени мындай международный соглашениялар бар да. Кыргызстанда справедливый сотубуз бар деп далилдесек, анда деши мүмкүн.
Эл аралык валюта кору быйыл дүйнөлүк экономика өсүш күтүлгөндөн солгун болот деп билдирүүдө.
Дүйнө азыр өз ара ушунчалык чырмалышып калгандыктан анын бир бөлүгүндө болгон нерсе дароо калган бөлүгүнө таасир берүүдө.
Алдыңкы жарым саатта бул баяндардан тышкары куугунтук курмандыктары түрмөгүнө да кулак төшөй аласыз. Уктурууну мен Кубат Касымбеков алып барам. Азыр болсо кесиптешим Замира Кожобаевадан Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды угасак.
Саламатсыздарбы, кадырмандуу угармандар. Башкы прокуратура Максим Бакиевди алып келүүгө киришти. Кыргызстандын башкы көзөмөл органы өткөн жума күнү Лондондо кармалган Максим Бакиевди Кыргызстанга экстрадициялоо үчүн тиешелүү документтерди Британ өкмөтүнө бүгүн жибермекчи. Бул тууралуу баш прокурордун биринчи орун басары Нурлан Жээнәлиев Азаттыктын кабарчысына билдирди.
Азыр бүт материалдардын баары топтолуп атат. Понедельник күнү дагы уже более уточненный болуп Улуу Британияга жиберилет.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев өткөн жума күнү Кыргызстан менен АКШнын талабы боюнча Лондондо Британ полициясы тарабынан кармалган. АКШда Максим Бакиев баалуу кагаздар менен көз боймочулук кылды жана башка экономикалык кылмыштарды жасаган деп шектелип издөө жарыяланган эле. Кыргыз бийлиги Максим Бакиевди президентке караштуу өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борборко агенттиктин жетекчиси болуп турганда өзүнүн шериктери менен бирге миллиондогон доллар мамлекеттик каражатты өз кызыксына пайдаланган жана апрель окуясынан кийин өлкөдө болгон кутумчулук окуяларга тиешеси бар деп айыптап эл аралык издөө жарыялаган. 2010 жайында ал Лондондо кармалганы маалымдалып, көп өтпөй кайрадан кое берилгени кабарланган эле. Орус оппозициясы жергиликтүү шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолгонун билдирүүдө. Орусиянын 83 өлкөнүн 77-синде кечээ өткөн жергиликтүү шайлоолордо баштапкы маалыматтарга караганда бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясы жеңишке жетишти. Бирок оппозиция активисттери бул шайлоодо да мыйзам бузуулар кеңири жайылган. Бийликтеги партиянын жана өкмөт колдогон талапкерлердин пайдасы үчүн карусель, бюллетенди тоо менен таштоо оюндуу ыкмалар кеңири колдонулганын айтып чыгышты.
Все технологии фальсификации, какие только были придуманы в последние годы, были сегодня применены в Барнауле.
Фальсификацияны акыркы жылдары ойлонуп табылган технологиялардын баары бүгүн Барнаулда колдонулду. Биз бирдиктүү Орусия үчүн таштоолору жана кошуп жазууларды добуш бергендердин санынан болжол менен 30% ашык деп баалайбыз. Алтай крайынын Борбор шаарына шаардык тумоо үчүн күрөшкөн республикалык Парнас партиясынын тең төрагасы Владимир Рыжков шайлоо бекеттери жабыла элек кезде эле ушинтип айткан эле. Көз карансыз голос уюмунун эсебине жергиликтүү шайлоодогу мыйзам бузуу алардын саны жүздөп саналат. Бирок Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев мындай расалоору четке кагып, жекшемби күнкү шайлоодо улуттук мыйзам бузуулар болгон жок деп айтты. Жалабатта ачкачылык акциясы уланууда Атажурт партиясынын лидерин бошотуу жана кумтөрү алдын кийин мамлекетке кайтаруу талабы менен бир туура бир апта мурун башталган акция бүгүн дагы уланат. Ачкачылык жарыялагандардын бири Каныгүл Эшиеванын Азаттыкка билдиргени боюнча саясий ачкачылык жарыялагандардын саны 26 жетти. Акциянын катышуучуларына дарыгерлер көз салып турушат. Жекшемби күнү эки аялдын абалы оор деп айтылып, аларга ачкачылыкты токтотуу менен сунуш кылынган. Жалабатта ачкачылык кармап отургандар менен Жогорку Кеңештин айрым депутаттары келип жолугушканы да кабарланууда. Атажурт партиясынын лидери Камчыт Ташиев, Атажурт фракциясынын башчысы Садыр Жапаров жана фракция мүчөсү Талант Мамытов конституциялык бийликти кулатууга аракет кылган, бийликти басып алууга чакырык жасаган деген беренелердин негизинде 4 октябрь күнү камакка алынган. Борбор Азиядагы энергетикалык айлампа тууралуу сүйлөшүү бул жумада Ташкентте уланат. Борбор Азиядагы энергетикалык айлампага байланыштуу Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын ортосундагы сүйлөшүү ушул жумада Ташкентте болмокчу. Ага Кыргызстандын улуттук электр станциялар ишканасынын жетекчилиги катышары айтылууда. Сентябрь айында ушул эле маселе менен коңшулаш үч өлкөнүн энергетиктери Казакстандын борбору Астанада жолугушкан, бирок сүйлөшүүдөн Кыргызстан үчүн оң натыйжа чыккан эмес. Ташкенттеги сүйлөшүүлөр 25 октябрга чейин болушу айтылууда. Борбор Азиядагы энергетикалык айлампадан чыгуу тууралуу оюн Казакстан буга чейин бир нече жолу билдирген. Эгер Казакстан энергетикалык айлампадан чыкса, Кыргызстандын түндүк бөлүгү электр энергиясыз калат. Британия келерки жылы Ооганстандан миңдеген аскерин чыгарат. Бул тууралуу Британ коргоо министри Филип Хемант билдирди. Ал Британиянын Ооганстандан келерки жылы чыгарылуучу аскерлер санын так айткан жок, бирок Хемант BBC менен кечээки маегинде
By the beginning of 2013 we'll have 9000. 2013
жылдын башында ал жерде биздин 9000 жолкер болот. Ал эми 2014 жылдын аягына карата иш жүзүндө бирөө да калбайт. Андыктан мен 2013 жылдын аягында улуттук кадам жасаларын күтөм, деди Британ коргоо министри. НАТОнун буга чейин жарыялаган стратегиясы боюнча чет элдик аскерлер Ооганстандан 2014 жылдын аягында коопсуздук үчүн жоопкерчиликти Ооган күчтөрүнүн өткөрүү менен кетиши керек. 2001 жылдын соңунан бери Британия Ооганстанда 430 ашуун аскерин жоготкон. Австриялык парашютчу Феликс Баумгартнер асмандан 39 чакырым бийиктиктен секирүү менен 52 жылдан берки дүйнөлүк рекордду багындырды. Бул боюнча кененирээк кийинки уктуруубузда айтабыз. Кубат, азыр кезек өзүңдө.
Рахмат сизге. Замира Кожобоева тааныштырган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды интернеттеги сайтыбыздан таап окуй аласыз. Дарегибизде азаттык чекиткейжи. Эми аба ырайын билип алыңыз. Синоптиктердин билдирүүчү бүгүн күндүз айрым жерлерде жамгыр жаап, толорго кар түшөт экен. Бүгүн күндүз абанын температурасы болсо Чүй Баткен областарында 19-24 градус жылуу, Таласта 18-23 градус. Ош жана Жалал Абад облустарында 20-25, Ысык Көл каласында 13-18 градус, Нарын аймагында 14-19 градустун тегерегинде жылуу болот. Бүгүн Бишкекте жаан жаабайт экен, күн бою аба 22-24 градуска чейин жылыйт. Буга чейин маалым болгондой, Британиянын тартип коргоо органдары Лондондо мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевди кармады. Белгилүү болгондой, Кенже Бакиев АКШнын өтүнүчү негизинде кармалган жана эми бул өлкөгө өткөрүлүп берилиши мүмкүн. Кыргыз бийлиги болсо Максим Бакиевди АКШдан Кыргызстанга алып келүүнү үмүт кылууда, бирок коомчулукта Кыргызстан Бакиевди алып келерин күмөн санагандар арбын, деп билдирет кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Максим Бакиевдин кармалганы тууралуу президенттин аппараты жума күнү кечинде кабарлады. Маалыматка ылайык, Бакиев Кыргызстан жана АКШнын өтүнүчүнүн негизинде Британ полициясы тарабынан Лондондо кармалган. Президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков азаттыкка Максим Бакиевдин кандай жагдайда кармалганын төмөнкүчө айтып берди.
12-октябрда 2012 жылда бизге Кыргызстанга тышкы иштер министрлигине расмий кат түштү Улуу Британиянын ички иштер министрлигинин атынан. Бир нече маалымат берилип атат. 2012 жылдын 12-октябрында Лондон шаарында кыргыз жана америкалык тараптарынын талабы боюнча Улуу Британиянын укук коргоо органдары оор кылмыш жазган үчүн Бакиев Максим Куланбекович камакка алынды деп. Кыргыз Республикасы менен өзүңөр билгендей Улуу Британиянын ортосунда экстрадиция жөнүндө макулдашуу болбогондугунан азыркы учурда британиялык тарап Максим Бакиевди АКШга экстрадициялоо маселеси коюп жатат да.
Исаковдун айтымында АКШда Максим Бакиев баалуу кагаздар менен көз боймочулук кылып, финансылык махинацияларды жасаган үчүн шектелип, ага издөө жарыяланган. Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчилиги да ишемби күнү Максим Бакиевдин кармалганын ырастаган билдирүү таратып, бирок ал АКШнын өтүнүчү менен гана камакка алынгандыгын маалымдады. Учурда Кыргызстан менен Улуу Британиянын ортосунда жарандарды экстрадициялоо боюнча макулдашуу жок. Андыктан Улуу Британия Максим Бакиевди АКШга өткөрүп берсе, ал жактан Кыргызстанга алып келип жазага тартууга аракет көрүлөрүн кыргыз бийликтери билдиришүүдө. Маселен, башкы прокурордун биринчи орун басары Нурлан Жээнәлиев АКШдан Максим Бакиевди алып келүүгө толук мүмкүнчүлүк бар экендигин белгиледи.
Биздин Америка менен дагы келишимибиз жок, бирок ООНдун конвенциясы по борьбе с коррупцией деген бар, ошону биз Кыргызстан ратификациялаган 2005 жылы, ошонун негизинде ошонун алкагында сурашсак болот. Азыр бүт материалдардын баары топтолуп атат. Понедельник күнү дагы уже более уточненный болуп Улуу Британияга жиберилет.
Ал ортодо жогорку кеңештин депутаттары Максим Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп берүү үчүн АКШ конгрессине өтүнүч менен кайрылышаарын билдирип чыгышты. Ошентип Максим Бакиевдин Лондондо кармалышы Кыргызстанда номер биринчи окуяга айланып, коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Анда башкы маселе катары Максим Бакиев Кыргызстанга алынып келип, өз жазасын алабы деген суроо кабыргасынан коюлууда. Интернеттеги социалдык тармактардагы талкууларга пикир кошкон жарандардын АКШнын Максим Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп берери тууралуу ишенимдери аз. Мындай пикирди колдогон адвокат Нурбек Токтокунов Британия АКШга Максим Бакиевди экстрадициялаган күндө деле аны Кошмо Штаттар Кыргызстанга өткөрүп бербей турганын айтат.
Хоть Американы алса деле Американы бизге бербейт, анткени мында международный соглашениялар бар да. Кыргызстанда справедливый сотубуз бар деп далилдесек, анда бериши мүмкүн. Болгон отчеттор боюнча бизде адилет сот жок Кыргызстанда. Ошон үчүн алар эч качан бербейт. Тем более бизде жанагы кыйноо деген колдонот. Если мамлекетте кыйноолор болсо, анда юс когенс деген международная норма права деген бар. Императивная норма права деген. Императивная деген эмне болсо да аны бузган болбойт. Максимум алар материалдарды алып бияктан өзүлөр караш керек.
Бирок кыргыз бийликтерине Максим Бакиевди Кыргызстанга алып келүүгө аракет көрөбүз деген ишенимдери чоң. Буга апрель инкылабынан соң Бакиевтердин бири да жазаланган жок деп доомо тартылып келатканын айтсак деле түшүнүктүү болчудай. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков Максим Бакиевдин кармалышы менен четте жашырынып жүргөн башка Бакиевтерди жазага тартууга да шарт түзүлөрүн белгилейт.
Бул жерден биздин мамлекет башчылары, коомдук уюмдар, коомчулук бүт бардыгы ушуну талап кылып ушул жакка өздөрүнүн билдирүүсүн жиберип турса, эң негизгиси талапты катуу коюш керек да. Максим Бакиевди алып келе турган болсо, анан кийин жанышы дагы агасы тууганда ошо качып жүргөндөрдүн көбү кармалып калышы ыктымал. Себеп дегенде эң негизги банкири, кассири ошо Максим Бакиевди акчаны ошолордон алып турушат.
Ошол эле учурда Медетбеков АКШ Максим Бакиевди Кыргызстанга өткөрүүнү саясий соодалашуунун куралы катары пайдаланышы мүмкүн экендигин да четке какпайт. 34 жаштагы Максим Бакиев мурдагы президент Курманбек Бакиевдин экинчи уулу. Ал атасы бийликте турган учурда алгач көмүскөдө өлкө экономикасынын кан тамырын кармап, өтө чоң таасирге ээ болгону айтылса, кийин президент алдындагы өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин жетекчилигине дайындалып, өлкөнүн экономикасын иш жүзүндө башкара баштаган. 7 апрелдеги инкылаптан соң Максим Бакиевке Кыргызстанда өзүнүн өнөктөштөрү менен бирге миллиондогон долларлык мамлекеттик каражатты мыйзамсыз которуп алып, өз кызыкчылыгына жүгүрткөн жана инкылаптан кийинки өлкөдө болгон кутумчул окуяларга кыйыр тиешеси бар деп айып тагылып, эл аралык издөө жарыяланган. Ушул кезге чейин кылмыш иши ачылып, издөө жарыяланган мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнүн бири да жоопкерчиликке тартыла элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эмоктурубузду экономика темасы менен улантабыз. Жекшемби күнү Токиодо эл аралык валюта кору менен дүйнөлүк банктын жылдык кеңешмеси глобалдык экономиканын төмөндөшүн алдын алуучу чараларды аныктоо менен аяктады. Адистердин айтымында өкмөттөрдүн чара көрүүсү үчүн алдыдагы жарым жыл чечүүчү мааниге ээ жана дүйнөлүк экономиканын болочогу көбүн эсе Евробиримдик менен АКШнын аракеттерине көз каранды болуп турган чагы. Токиодогу жыйынды утурлай эл аралык валюта кору дүйнөлүк экономиканын көрсөткүчтөрүн кайра карап, быйыл өсүш күтүлгөндөн солгун болорун билдирген. Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Эл аралык валюта корунун соңку эсебине караганда Кыргызстанда быйыл экономикадагы реалдуу өсүш 1% гана тегерегинде болот. Эгер өткөн жылдын жыйынтыгында Кыргызстандын улуттук дүнгөндүрүшүнүн расмий көлөмү 6 миллиард долларга жакындап баргандыгын эске алганда 1% өсүш менен экономика быйыл болгону 60 миллион долларга кеңейет. 1% жогорулоо кыргыз экономикасынын өсүү ыргагы жалпы дүйнөлүк көрсөткүчтөн 2% ашуунга төмөн дегендик. Валюта кору июль айында эле глобалдык экономика быйыл 3.5% өсөт деп божомолдосо, өткөн аптада бул көрсөткүчтү 3.3% түшүрдү. Дүйнөнүн улуттук дүнгөндүрүшүнүн акчалай көлөмү өткөн жылдын жыйынтыгында дээрлик 70 триллион долларга жеткендигин эске алганда, өсүштүн 0.2% солгундашы дүйнөлүк экономика мурда күтүлгөнгө салыштырмалуу быйыл 140 миллиард долларга кыскарат дегендик. Бул Кыргызстандын 23 улуттук дүнгөндүрүшү же Венгрия жана Жаңы Зеландия өңдүү өлкөлөрдүн бир жылдык экономикасы. Швейцариянын Берн университетиндеги экономика институтунун профессору Вали Кубинин Азаттыкка айтканына караганда, азыр дүйнөлүк экономиканы артка тарткан эң башкы фактор акча таңкыстыгы эмес, белгисиздик. Мындан улам экономикага жаңы кан куюлбай жатат.
What is happening right now is that there is lot of uncertainty.
Азыр болуп жаткан нерсе бул белгисиздиктин күчөгөнү. Мындай шартта акчасы бар адамдар аны коротпой сактайт. Эгер сиз эртең эмне болуп кетээрине ишене албасаңыз, акция же турак үй сатып албайсыз, башка иш да кылбай акчаңызды сактайсыз да. Өзү өсүштү аныктаган эң маанилүү көрсөткүч инвестиция. Адамдар инвестиция жасап, жаңы заводдор курулуп, ишке көбүрөөк адамдар алынып, алар айлык алып, ал акчасына Кытайда же Европада өндүрүлгөнбү товарларды сатып алуусу керек да. Эгер сиз инвестиция жасабасаңыз, өсүш болбойт. Ал эми инвесторлор азыр абдан чоң капчыктуулары, кичине капчыктуулары да коркуп турушат.
And the investors right now, the big ones, the big guys and the small guys are afraid to invest.
Деди профессор Вали Куби, дүйнөлүк экономиканын жолун белгисиздик торап жаткандыгын Токиодогу жылдык кеңешмеде Элдик валюта корунун аткаруучу директору Кристин Лагард да бышыктады. Ал эми кордун башкы экономисти Оливер Бланшардын айтымында глобалдык экономиканын солугундашында 3 фактордун салымы бар.
The first one is fiscal consolidation in advanced countries.
Биринчиси өнүккөн өлкөлөрдөгү фискалдык консолидация. Биз бул зар экенин билебиз. Бирок ал өсүштү жайлатууда. Экинчиси саясатты аныктоочулар эмне жасары белгисиз болуп турганы. Бул көп жагынан Европадагы саясий белгисиздик. Бирок АКШ менен Жапониядагы да. Үчүнчүсү экономиканын өнүгүү жолундагы Кытай, Индия, Бразилиянын жайлашы. Дүйнө азыр өз ара ушунчалык чырмалышып калгандыктан анын бир бөлүгүндө болгон нерсе дароо калган бөлүгүнө таасир берүүдө. Ушунун баары биригип келип өсүштү басаңдатууда.
Өз акыркы 10 жылдыкта глобалдык экономиканын жогорулашында өнүгүү жолундагы өлкөлөрдүн салымы чоң болчу. Маселен, Кытайдын экономикасы 2000-чи жылдарын тартып жылына кеминде 10% өсүп турган. Ал эми быйыл Элдик валюта корунун соңку эсебине караганда дүйнөнүн экинчи ири экономикасы Кытайдагы жогорулоо 7% жетпейт. Биринчи жана үчүнчү экономика АКШ менен Японияныкы 2.2% өссө, Евробириндиктики 0.4% төмөндөйт. Өнүккөн өлкөлөрдө экономиканын басаңдашы өз кезегинде өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө да таасир тийгизүүдө. Профессор Вали Кубинин пикиринде глобалдык экономиканын келечеги ириде АКШ менен Евробиримдиктин аракеттерине көз каранды болуп турат. Евробиримдик карыз кризисин жөндөшү зарыл болсо, АКШда бийликтер Элдик валюта кору каржылык үзүлүү деп атаган кырдаалды алдын алуусу абзел. Башкача айтканда, АКШ администрациясы менен Конгресс жаңы жылга чейин салыктарды көтөрүү жана бюджеттин чыгымдарын кыскартуу маселеси боюнча саясий мунаса табышы керек. Элдик валюта корунун аткаруучу директорунун орун басары Немат Шафиктин Рейтер агенттигине билдиргенине караганда, Токиодогу жылдык жыйын дүйнөлүк экономика дагылды ыйлап кетпөш үчүн Европа, АКШ жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөр эмне жасоосу керектиги боюнча ачыгыраак картинаны түзүү менен аяктады. Өкмөттөр үчүн алдыдагы 6 ай чечүүчү болот. Глобалдык экономика боюнча олуттуу тынчсыздануулар айтылып жатканы менен дүйнөлүк туризм солгундабагандай. Дүйнөлүк туризм уюмунун маалыматына караганда, быйылкы жылдын алгачкы 6 айында ары бери каттаган туристтер саны 5% өскөн жана жыл аягына чейин 1 миллиардка жетери күтүлүүдө. Былтыр дүйнөдө туристтер саны 982 миллионду түзгөн болчу. Улан Аламкулу уулу, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңк Азаттык эми толкуңузда соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Башкы прокуратура Максим Бакеевди алып келүүгө киришти. Орус оппозициясы жергиликтүү шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолгонун билдирүүдө. Ал тапта Жалал абадта ачкачылык акциясы уланып жатат. Энергетикалык айлампа тууралуу сүйлөшүү бул жумада Ташкентте уланат. Британияда болсо келерки жылы Ооганстандан миңдеген аскерлер чыгарылары маалым болду. Асмандан секирүү жагынан жаңы рекорд багындырылды. Ошол жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтыбыздан таап окууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Эми кезекте куугунтук курмандыктары түрмөгү. Бул жолу жазуучу Көчкүн Сактанов өткөн кылымдын 80-чи жылдарынын башында жазган Кочкор жери тууралуу жол очерки, анын тагдыры жана 10 000 нускалуу Ала Тоо журналынын ошол барактары кантип жок кылынганы жөнүндө автор жана күбөлөр сүйлөп беришет. Микрофондо куугунтук курмандыктарын ооко даярдаган редактору Амирбек Азам уулу.
Албарс кылычты ташка чапса ташты бөлөт, а алмазга чапса өтпөйт мизи кайтат. 40 жашка толуптоо эле көчкөн Сактановду өткөн кылымдын 80-чи жылдарынын башында Ала Тоо журналынын башкы редактору Шатман Садыбакасов басылманын публистика бөлүмүн жетектөөгө чакырат.
Садыбакасов главный башкы редактор Ага көчкөн айлана бизге биште сенчи деп калдышын сүйлөч. Созулган мындай киши болчу, аксаган киши болчу. Жакшылаш керек деп калды да. Аны мен дарыгын айттык, анда курч экен. Шаке дедим, мен эки маселе боюнча дедим. Биринчи баягы жел козуларды мен жазбайм дедим. Түкүнчө жүзүнө түкүнчө алып түкүнчө алгандар жазбайм, болгону болгону жазам. Анан жөн эле чабанды же койчуну жазып эле калтыры макта десем ойлонуп, эми ойлонуп көр айланайын деп атат. Өзүңөр районуң жөнүндө жазып келесиң биринчи деди. Мен абдан жакшы болду, алайга кеттим деди. Алайга барып Асылоңунуку магайды жазып келдим. Аны бүт жакшы кабыл алышты. СКдан бери окушуп.
Калемине ишенген өткүр калемгердин экинчи чыгармачылык сапары ошо кездеги Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Турдакун Усубалиевдин кичи мекени Кочкор районуна болду. Ал жактан даярдалган жол очерки Көчкөн Сактановдун Ала Тоо журналынан айдалышы, басмадан чыккан журналдын очерк басылган бетин тытып жок кылуу менен бүттү. Шашпайлы сөз ирети менен болсун.
Кочкорго кеттим, Акназар биринчи секретарь экен, социалдемократтын баатыры билесиң. Мен Усубалиев кичине тийишип жаздым да, Кочкор бүт эле орусчалашып кеткен да. Продажа дом деп эле, бүт эле баары продажа дом. Анан ал бүт Гүлчөдүн ошондо, Алайдын ошондо бүт Усубалиев иштемей, бул болбойт кокуй, эмне үчүн 99% кыргыз болуп туруп орусча жазылат деп ушундайлар жазган да.
Көчкөн Сактанов Кочкордогу чындыкты бурмалабай сүрөттөгөн очерки үчүн кызматтан тебилди. Маселе бул Кыргызстан жазуучулар союзунун президиумунда каралып, талкууга Аалы Токонбаев баш болгон жазуучулар жапырт катышат. 30 жыл мурда болгон окуя тууралуу ошол кездеги Кыргызстан маданияты жумаалыгында эмгектенген Абибилла Пазылов мындай деп эскерет.
Президиумду өтүп атат да. Анан Теңгек Аскаров анда биринчи патша. Анан эми актанып атат редактор Шатман Садыбаев Касым. Бул эми жакшы районду көрсөтөлү дегенбиз. Районду эмнесин көрсөтөлү дегенбиз. Анан 5-6 дунган ал жерде сабыз сатып отурат. Анан тиги буу анан кыргыздар өзү сатпайт деп жазып, Көчкөн Сактанов эми баягы өзү оштук да. Ал ага экзотикада. Анан болгонун жазган. Анан кыргыздардын үйлөрү мындай экен, анан айрым бир орус жолдоштордун үйлөрү абдан татынакай экен, тиги болуп экен, андай мындай. Ошол маселелер да, ушундай эле кичинекей маселелер. Анан муну жок кылыш керек. Бул макала кандай чыгып кеткен? Редактор өзүнө коркунучтуу болуп атат, Шатман Садыбаев Касымга. Редакцияга коркунучтуу болуп атат. Көчкөн Сактанов өзү редакцияда иштейт, ал киши эмне болуп атат? Ошондой кырдаал түзүлүп атат да, биз баягы жазып отурабыз, эми эртеси бериш керек кандай деме. Анан азыр эсимде жок, биз президент болуп өттү деп эле берсек керек. Анан баягы биздин эме натурализм, советтик түзүлүшкө деме, эми чоң ойлор айтылып атат. Алы Токонбаев, Абдырасыл Токтомуш, Саткын Сасыкбаев, Муса Жангазиев, менин эсимде бар, баардык немелер отурат. Айтматты гана көргөн эмесмин, бирок мен бир укканмын, мурда дагы бир чогулушта сөз болуп, ал жерде Айтматовда болгон экен да, мындай баягы чоң ката кетип жаңылыштык кетип бир тигиндей мындай деп
ушул эле макала боюнча.
Ушул эле макала боюнча башка бир мындай жалпы чогулушта. А кийин муну мен президиумга салганда, азыркыдай айтканда бюрого салганда мен отуруп атпайм.
Акын дипломат Акбар Рыскылов болсо бүгүнкү күндүн сересинен туруп, Көчкөн Сактановдун турмуш чындыгын жаңыча көз карашта чагылдырган очерки үчүн куугунтукка алынышын советтик башкаруу системасы жараткан илдет катары мүнөздөйт.
Мен ойлойм, эми ал очерктер эле аша чаап кеткен антисоветтик ойлор жок. Бирок дагы айрым бир детальдар, кээ бир көрүнүштөрдү сүрөттөөдө бир жаңыча көз караш, мурдакыга төп келбеген нерселерди айтууга аракет кылган да автор. Ал эми албетте партиячыл бийликке жага бербейт эле. Мисалы көнүмүш терминдерди, градацияны, градация дегенибиз ушундай, айталык Кыргызстан жазуучулар союзу өзүнчө бир тизмеси болор эле. Аалы Токонбаев деп башталат, аксакалдыгыбыз Чыңгыз Айтматовду уланат, анан Түгөлбай Садыкбеков, андан ары эмне кетет. Баягы партиялык ранжерге окшогон нерселер баардык жерде бар болсо да, жөнөкөй нерселерди бузуу кыйын болчу. Чыңгыз сагабыз ошол кездерде Ала Тоого бир макаласы чыккан экен ошол кезде. Кичинекей нерсе көрүнөт, бирок чоң кептер айтылган. Макаласында КПС Борборд комитетинин генералдык катчысы деп жазат да, генеральный секретар, генералдык секретары деп секретары да отурбайт. Маселен бар генералдык деген сөзгө такылат да, генеральный дейм чуу иш генералдык деп жазат да, Алатоонун бир санын ошол беттерин айырып кайрып чапташкандары менин эсимде. Эми ал ойлосоң азыр ката эмес, туура нерсе экен. Себеби жана орус уланган мүчөнү кырышча келтирип койгон бул жазуучунун туура эле мамилеси. Бирок дагы айтып атуудан башка эч ким генеральный дегенди генералдык деп жазган эмес да.
Бийлик запкысы жарандарды эл душманы деп куугунтуктап зобун көрсөтүүлөр. Ар бейшембиде кечки саат 8:15 Азаттык радиосунан куугунтук курмандыктары түрмөгүн угуңуздар. Бүгүн жетимиштин кырындагы кыргыз эл жазуучусу Көчкөн Сактановтун айтымында Кочкор тууралуу очерки басылган журнал типографиядан чыгып чыкпай жатып, автордо ур тепкиге алып, тарбиялап коюу жөнүндө көрсөтмө Алатоонун башкы редактору Шатман Садыбакасовго Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинен түшкөн.
Бир күнү ошол эле ооруп барат, ошол эле күнү ошол эле таше. Шакам жүрүшү. Шакам комитет моо жүрдү, мен ким жүрдү? Башкы эле кирип кетчи деди. Кирип кетсин. Баякы журнал чатак болуп атат, азыр Борбордук комитет телефон чалды. Ушундай. Сенин жазганың боюнча түшүнүп атат, ушу журналын алып атат деди. Ошентип калдан ошону эртеси эле жашылар союзунан 25 жазуучу чогулду. Анан ошону 25 тең мени бүт жамандап чыгышты. Мен чыдыйып маңдайында турам, жамандап атат. Анан мен анын аягында айттым, эмне мен эч жакшы жагым жок экен. Бизди жамандап атасыңар.
Арак ичет деп жамандайбыт, эмне деп жамандап атат?
Ошондой нерселерди ойлоп табышты. Башканы айтпайт. Эң негизисин айтпайт да. Анан кийин ошентип жамандап атышат, мен айттым да. Эми дедим, мен дедим, мен кемчилик кетириптир, мен айдагыла. Ишенбей Мансуров кемчисин айтып атасыңар дедим да. Ишенбей Мансуров ал дежурный редактор да. Дежурный редактор орфография, грамматикалык каталарды карайт. Башка саясий каттардан карабайт. Мени кетирсеңер, мени кетир, Ишенбей Мансуров. Жок, деп аны кошо менен кетирди да.
Эмне деп күнөө койбой дагы кызматтанчы?
Кызматтан анты советчик.
Ошентип Көчкөн Сактанов жазган очерктин мазмуну үчүн аны менен чогуу Алатоо журналындагы сөздөрдүн туура жазылышы үчүн жооп берген корректор Ишенбай Мансуров да жумуштан айдалат. Ал эми башкы редактор Шадман Садыбакасовго каттуу сөгүш берилет. Бул сыягы каплет Москва сурап калса, баланчы адам жазаланды деп айтуу үчүн жасалган. Анан Али мукабасынан боектун жытуучу элек нускасы 50,000 көп, калыңы 1 элге жете берген Алатоо журналы да жазасын алды. Очерк басылган барактар тытылып, кайчыланды. Ал жөнүндө ошол тушта Алатоо журналында эми гана иштей баштаган Абибилла Пазыловтун кебин угалы.
Редактор аябай жаман болуп жүрдү да. Анан айтты, балдар деди, баарыңар типография канда мына Кыргызстан КПБКнын типографиясы басылган Алатоо маңдайы. Ошол жерге баланчы саат 9:00 келесиңер, иш бар деди. Мындай неме кылып биз баягы ишенбиликке чыккандай келдик да. Анан кийин кээ бир жанакы корректор бардыгыбыз келдик. Анан кийин айрым бир кишилер жазуучулардан, ушул жазуучулардын туугандарынан ишенимдүү жаштардан дагы бир топ келди. Себеби ал учурда менимче бир 80,000 айланасы, 70-80,000 немени көрсөтмө берилиптир да,
деп эскерет жазуучу Абибилла Базылов. Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетине чейин дүрбөтүп, кээ бир жазуучуларга өздөрүнүн идеологиялык жактан совет бийлигине каршы көз караштар менен келише албасын шардан алууга жакшы мүмкүнчүлүк берген башкы каарман Көчкөн Сактановдун сөзүнчө, ошол боюнча анын жол очеркинин тексти жоголду.
Амирбек Азамулун куугунтук курмандыктары түрмөгү менен кезектеги жарым саатты уктурубузду аягына чыгарабыз. Мен Кубат Касымбеков сиздер менен саат 8:00 кайрадан амандашарымды эскертип кетейин. Анда ал уктурубузда Баткенде айрык акын аздыгынан чек ара кызматын таштап кетип жаткан учурлар жана Түркия менен Сириянын ортосундагы соңку мамиленин өнүгүшү тууралуу дагы айтып бермекчибиз. Азаттыктын алдыдагы жарым сааттык берүүлөр улана берет. Толкунда кала бериңиз.
Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу кайрадан. Бул берүүбүздө Кумтөрдөн экологиясына арналган өңүт программасын жана куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн НКВДнын офицери Райым Кулсатыевтин катаал тагдыры тууралуу угасыздар. Саламатсыздарбы, микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Кумтөр ишканасынын ишмердүүлүгүн текшерген комиссия 9-октябрда кендин азыркы абалы менен таанышып кайтты. Курамына комиссия мүчөлөрүнөн тышкары көз карандысыз эксперттер, жергиликтүү элдин өкүлдөрү жана журналисттер кирген топту мамлекеттик комиссиянын жетекчиси экономика министри Темир Сариев менен Кумтөр оперейтингтин башчысы Майкл Фишер баштап жүрдү. Бул топ өзгөчө маани берген Кумтөрдүн экологиялык өңүтү жөнүндө топтун курамында болгон кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы айтып берет.
Бүгүн экономикага тирүүчү болуп турган Кумтөр Кыргызстанда иштеп жаткан жалгыз алтын кени. Ал деңиз деңгээлинен 4200 чакырым бийиктикте жайгашып турат жана ага 32 серпантинди айланып чыгышат. Кумтөрдү эксперттер постсоветтик өлкөдөгү эң кубаттуу жана уникалдуу алтын ген катары баалашат. Ал саатына 700 тонна генди иштетип, анын ар бир тоннасынан 3-4 граммдан алтын чайкап, суткасына 70 унций алтын чыгарат. Бул тууралуу биз ишкананын жүрөгү саналган көзөмөлдөөчү бөлмөгө киргенде фабриканын менеджери Руслан Рыскулов айтып берди.
Бүгүнкү акча менен бул 2 килограммын 70 унция болот. 70 унция 1780 доллар. Ошондо 120 миң доллар саатына келип турат.
Башкача айтканда, фабрика суткасына 145 миллион сомдук продукция өндүрөт. Тыштан барган киши бул жердин жытына оңой менен чыдабайт экен. Мамлекеттик комиссиянын бир мүчөсү мунун пайда зыянын фабрика өкүлү Руслан Рысковдон сурап, бирок бул суроо жооп кыр көрсөтүшүүгө чейин жетип барып токтоду.
Мен мисалы жытты сезген жокмун. Ошончо мен силерге эмне жыттанып атканын билбейм да.
Деги эле фабрикада биз жолуктурган кызматкерлердин биринен да экологиялык зыяндар же каржылык социалдык өксүктөр боюнча чеки кепти уккан да кем карчын көргөн да жокпуз. Фабрикада казылган кенден алтынды чайкап алып уютканга чейинки процесс 5-6 цехтин ичинде жүрүп, аны биз көргөн эң жогорку технологиядагы компьютерлер менен жабдылган көзөмөлдөөчү бөлмөдө операторлор байкап турушат. Ишкананын президенти Майкл Фишердин айтымына караганда, карьерди, лагерди жана фабриканы кошкондо жалпысынан бир нөөмөттө 1700 киши эмгектенет. Алардын 5% чет элдиктер. Фабриканын бүгүнкү жагдайы мына ушундай. Бирок кендин өзүндөгү жана анын айланасындагы жагдай, тоо, мөңгү, дарыялардын келечеги биринчи кезекте экологдордун баш оорусуна айланып тургандыгын бул жолку сапар дагы бир ирет тастыктагандай болду. Көз карандысыз экологдор комиссиянын башчыларына эң эле кооптуу саналган жерлерди көрсөтүштү. Алардын катарында сай-сайлап агып жаткан суулар. Эколог Окмуштуу Исакбек Тургоев менен көз карандысыз эксперт Динара Кутманованын ишендиришкендерине караганда, бул суулар шахтада жана кенден бошотулган топурактан сарыгып чыгат жана тазаланбаган калыбында нарын бассейнине кирген куймаларга, дарыяларга беттеп агып жатат. Бош топурактын 20%ында оор металл калдыктары калат жана ал сууга тийгенде кислоталуу заттарды бөлүп чыгарат. Ошого карабастан ишкана техникалык экономикалык негиздерден четтеп сууну чыпкалабай туруп кое берүүдө деп эсептешет.
уникальность этого месторождения заключается в том, что уже сейчас накоплено свыше миллиарда тонн. Миллиарда тонн вот этих пустых пород. Из этих миллиардов тонн 20%, как признает сама компания, обладает потенциалом.
Бүгенден уникалдуулугу ушунда бүгүнле миллиард тоннадан ашык генден бошотулган топурак бар. Компания таанагандай, анын 20% кислота түзүүчүлөр болуп саналат. Эгер аларды суу каптаса, кислота булактары пайда болот. Экологтарды, адистерди ушул маселе ишкана жабылгандан кийинки биринчи кезекте тынчсыздандыра турган проблема. Ишкана жабылган маалда бүтүндөй Борбор Азия калкы, иче турган Нарын дарыясынын башатындагы мөңгүлөрдүн жанына төгүлгөн бош топурак 2 миллиард тоннага жетет.
Огромное количество отвадов, как вы видите, складировано здесь на ледниках в истоках реки Нарын. Река, которой пользуется почти вся Центральная Азия.
Дейт окумуштуу Торгоев. Ишкананын бул суу тескерисинче бул сууда кислоталуу эмес шылычтуу заттар бар деген тыянагы бар жана анын зыяны жок деп эсептейт. Бул тууралуу Фишер.
Мен бул сууда кислота кошундулары бар дегенге макул эмесмин. Бул агында чынында шылычтуу. Ал экологияга, саламаттыкка зыян келтирбейт.
So now this affects on the health and the environment. Because sulfate is an inert substance.
Дин Фишер акыркы жылдары шылыч көбөйүп калгандыгын, бирок ал кен газоодан эч кандай көз каранды эместигин белгиледи. Жергиликтүү адистер ошондой эле 1000 жылдан бери жашап келаткан Давыдов мөңгүсүнүн жоголуп баратышын түздөн-түз ишкананын эрежелерди сактабагандыгынын кесепети деп эсептешет. 3 чакырымдай узундуктагы Давыдов мөңгүсүнүн үстү карарып кичирейип бараткандыгы даана байкалат. Аны узата бойлой кенди иштеткенден кийин чыккан бош топурак тоодой үйрүп жатат. Эксперттер Давыдов менен кошо Кыргызстан таза суунун 100 миллиард кубтук консервацияланган запасын жоготкондугун белгилешти. Божомолдорго караганда Давыдов мөңгүсү 3-4 жылда дээрлик эрип бүтөт. Утманова ишкана буга жол бербеш керек эле дейт. Техникалык экономикалык негиздемелер боюнча булар музду өзүнчө, бош топуракты өзүнчө жейиши керек эле. Албетте, мөңгү кирдеп, суунун булагы катары өзүн жоготту. Бул жаратылышка олуттуу зыян.
Очень значительный ущерб, который наносится природе.
Дейт Кутманова. Майкл Фишер бош топуракты төгүүдө экологияга терс таасир тийгидей ыкмак колдонулбагандыгын белгилеп, алдыда топуракты Сары Төр аймагына ташуу пландалып жаткандыгын билдирди.
Secondly, our plan certainly is to run the road through here to Saratur and to be
Ишкана акырындык менен мөңгүнү Сары Төргө ташуу үчүн жол салууну пландап жатат. Азырынча бул жакка ташуу токтотулду.
Эксперттер болсо ишкана Кыргызстандын экологиялык саламаттыгын эске албай, кыргыз бийлигинин пайдакештигинен айынан өз кызыкчылыгы үчүн иштеп келди дешет. Ошон үчүн ишкана техникалык экономикалык негиздемеге киргизилген музду Давыдов боюна, бош топуракты болсо Сары Төр аймагына ташуу жобосун эмараң кысым башталганда киришип жатат дешти жергиликтүү эксперттер. Азыр кенден ташылган мөңгүнүн эсеби 80 миң кубка жетип, макулдашылгандан 10 эсеге ашыптыр. Мындай жагдайдын түзүлүшүнө мамлекеттик чиновниктер өздөрү күнөлүү, дейт Торгоев. Анын айтымына караганда, канадалык компаниянын планында бошогон топуракты музга таштоо жок болчу, бирок тиешелүү мекемелер 1994-жылы уруксат берип коюшкан. Деги эле кум төр чырынын алигинче басылбай келатышына экспертиза жасалбай туруп пайдаланууга берилиши себепкер дейт. Темир Сариев ушул өңдүү аргументтер сөзсүз комиссияда каралып, конкреттүү сындар ачыкталат деп ишендирди. Сиздер апталык өңүт программасынан Кумтөр кенинин экологиялык өңүтүн тыңдап жатасыздар. Аны мен Болкан Турдубек алып бардым. Биз көргөн алтын карьери болсо, тигерете чекесинен улам оюлуп, ылдыйлап бараткан ачык ойдун жер экен. Ал жерде иштегендер мурда бул жер жанындагыдай эле бийик тоо болчу дешти. ачык карьерден кубаттуу автоунаалар экскаватор казып берген кенди фабрикага талкаланган музду экинчи тарапка тынымсыз ташып жатышат. Азыр казылып жаткан карьерден тоннасына 2 граммдан алтын чыгып жаткандыгын, тоннасына 12 граммдан алтын чыгып жаткан жерди муз жылып кетип басып калгандыгын да айтышты. Ондогон тонна музду жүктөгөн карылуу КАМАЗдар жеткирип төгүп жаткан бетке барганыбызда экологтор бизге ал жерде жердин алдына ар кайсы жерден жылжып кирип жаткан саркындыларды көрсөтүшүп, кислоталуу суулар деп ишендиришти. Кумтөрдөгү эң таалуулуу маселелердин дагы бири уузат калдыктарын сактоочу жай. Бул жердеги уузат калдыктарынын көлөмү бүгүн 60 миллион кубометрге жетиптир. Ал ар кандай кырсыктарга туруштук бергидей кылып бекемделип жаткандыгын комиссияга ишкана жетекчилиги айтып берди. Калдык жай 8 балдык жер титирөөгө туруштук берет экен. Ишкана ар кандай ташкындарга, анын ичинде акыркы кездери суунун көлөмү 2 эсеге көбөйгөн Петров көлүнүн ташуу коркунучунун алдын алуу үчүн 5 метр бийиктиктеги дамба куруу камылгасында көрүп жатыптыр. Адистерде дали болсо калдык жайдын фабрика ишин токтоткондон кийинки абалы тынчсыздандырат. Кыргызстан экологиялык апаатка алып баруу ыктымалдыгы бар проблема менен жалгыз күрөшүп калбаса экен деп тынчсызданышат. Алардын айтымында ген токтогондо анын көлөмү 110 миллион кубометрге жетип, Кыргызстанда эң ири уузат калдыктарын сактоочу жайга айланат. Аны консервациялоо, үстүн жабуу, рекультивациялоо чоң маселе.
60 миллион ошо калдыктар цианид ичинде бар деп. Ошондо эгерде бул калдыктар же жер титирөө болсо, же мына Петров өзү тосмосу кулап мындай сел каптаса, анда бул ошо цианидтер суу менен нарынга кетет. Ошон үчүн иш кылып, чтоб калдыктар нарынга түшпөсүн деп ошол негизги максат ошол.
Дейт Окумуштуу Торгоев. Макулдашууга ылайык жалпы эле кенди рекультивациялоо, башкача айтканда бардык козголгон жерлерди жаап, өз калыбына келгидей ыңгайга келтирүү жараянын ишкана кен казылып бүтөөрдөн 2 жыл мурун башташы керек. Бирок адистер ар кандай тобокелчиликтер эсепке алынган эмес деп, кокус ишкана андан эртерээк өзүн банкрот деп жарыялап салса, Кыргызстан чоң апаатка кабылат дешет. Бул маселе кыдыруу маалында адистер ортосунда кызуу талашты жаратты. Маселен, эксперт Кутманованын маалыматына караганда, ишкана рекультивация иштерине 37 миллион доллар бөлүшү керек болсо, өткөн 17 жылда болгону 11 миллион доллар бөлгөн. Майкл Фишердин билдиргенине караганда, рекультивация маселеси менен эл аралык Лорекс фирмасы алектенип жатат.
So whilst they can respect him telling us how...
Мен сиздердин генди жабуудан кийинки рекультивация маселеси боюнча тынчсызданууңуздарды түшүнөм. Мен дагы сиздерден рекультивация планыбызды мыйзамга ылайык кайра карап, даярдоого убакыт беришиңерди суранам. Бул маселени адистердин катышуусунда анализдесек, силер да өзүңөрдүкүн сунуштасаңар.
Дейт Кумтөр ишканасынын жетекчиси. Ошентип, бир күндүк сапарда мамлекеттик комиссия баштап барган топ Кумтөр алтын кенинин аймагын убакыттын жетишинче кыдырып чыкты. Көпчүлүктүн негизги көңүлү жабыркаган жаратылышка бурулуп, экономикалык өңүтүү экинчи планга чыкты. Казылган, талкаланган топурак аралашкан жок болуп бараткан мөңгү. Келечеги кооптуу уузат таштандылары, ар кайсы жерде топтолгон жер алдына жылжып кирип жаткан саркынды суулар жөнүндө сөз болду. Топту баштап барган мамлекеттик комиссиянын төрагасы министр Темир Сариев сапардын акырында журналисттерге буларды айтты.
Эми мунун баары тең биз өзүбүз көрүп, анан кийин ар бир тармак боюнча адистер иштеп атат. Эң чоң тармак ушул экологиялык техникалык топ. Алар өздөрүнүн жакын кыска мөөнөттүн ичинде жыйынтыктарын чыгарып беребиз деп атат. Ошонун жыйынтык чыккандан кийин биз Кумтөрдүн жетекчилерин чакырып бир жагына жумушчу топ мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрү отуруп алып, ар бир биз койгон дооматтар боюнча сүйлөшөбүз. Анан эң негизгиси экологиялык экспертиза болот. Ошол экологиялык экспертизанын алкагында биз жанагындай көз каранды эмес эл аралык лабораториянын дагы анализдерин беребиз.
деди Темир Сариев. Мамлекеттик комиссия мүчөлөрүнүн маанайына караганда алдыдагы максат кумтөрдү жабуу же мамлекетке кайтаруу эмес, канадалык ишканадагы мыйзам бузууларды аныктап, анын негизинде мамлекеттик макулдашууга түзөтүүлөрдү киргизүүгө жетишүү. Мындай пикирге жергиликтүүлөр да ыктап тургандай. 7-8 райондук жаш саясатчылар биримдигинин мүчөсү, көз карансыз эксперт Нурлан Бекпоев буларды айтты.
Көрүп байкап атабыз, бийлик кандайдыр уже решение кабыл алып койгондой болуп атат да. Кумтөр кандай маселе болбосун иштеши керек дегенчи. Биздер эле келечегибизди ойлошубуз керек, жетебиз.
Сиз иштеши керек эмес деп ойлойсуңбу?
Кумтөрдүн азыркы зонасы уже мертвый зона болуп калды, чөп өспөйт, мал жайганга болбойт, жапайы айбанаттар кандай болуп атат, жана почвадан анализ айтып атты да, өзүнүн уровнун превышает этип атат. Ошондой зыян алып келсе, кумтөр участкасы эмес, районго чейин ошол радиациялоо кандайдыр уу заттар түшсө, анда бизге анын кереги жок. Акчага караганда экологияны түздөп алсак, ошого көп көңүл бурса центр биздин жеңишибиз болот да.
Экологияга көңүл бурса иштей берсе
деп. Экологияга көңүлүн буруп, жана рекультивация кылабыз деп атышат. Полный ошо кетирген кемчиликтерин оңдой алышса, анда иштей берсин деп жатабыз. Бирок көптөгөн гектар жерлер уже жараксыз абалда болуп калды да.
Азыр комиссиянын ушу колунан келеби?
Комиссиянын колунан келет. Саясий эрк кандайдыр бир оппозиция убагында жүргөндөгүдөй азыркы бийлик жан келбейт. Ошондой күрөшсө, ачыктыкты камсыз кылса колунан келет. Бирок булардан да чоңураак өзүнчө күч бар, иштесин. Биздин убакта кризис болбосун деген. Эми алар кыйнап жатышат болуш керек. Булардын бир чет айтканда таянганы биз болобуз да. Ачык айкын иштеп берсе. Биз артына туруп беребиз.
Алимет Усур айыл кеңешинин депутаты Асанкадыр Чыңгышбаев улутташтырууга караманча каршы чыккан жергиликтүү аттуу баштоолордон экен.
Эгерде кумтөрдү улутташтырса, жакынкы ыраакы ким дүйнөнүн баарын чыгарат. Мен билем Макмалда байкем иштеп жүрүп, кодлагандын негизинде Бишкекке көчүп кетти. Ким дүйнө кодлаган үчүн. Мына ошол эме ошонун кейпин кээбиз дагы эртең бүрсү менен ким дүйнө башкарат дагы ыраакычы алыскы ким дүйнөнүн баары келип туруп бизди кодлап жумушка боюнча жумушка эметүү боюнча
деди жергиликтүү депутат. Ошентип парламентте ратификацияланып конституциялык соттун чечими менен бышыкталган эл аралык макулдашууга түзөтүү киргизүүнүн жолун кыргыз өкмөтү экологиялык проблемалар аркылуу табуу дала алат. Мында ген иштетүүдөгү экологиялык мыйзам бузууларды далилдөө үчүн өкмөт эл аралык эки лабораторияны чакырууда. Ал кандай тыянак берери али белгисиз, бирок айрым көз карансыз эксперттер кыска мөөнөткө эсептелген бир жолку текшерүү эл аралык сотко чейин жеткиргидей негиздүү тыянакты берерине анчалык ишенбей турушат. Ген казуучу канадалык ишкананын ишмердигин текшерүү комиссиясы ушуну менен 6-нчы ирет түзүлүп отурат. Мында мурдагы комиссия ушул эле экологиялык проблемаларды негиз кылып кумтөр ишканасын улутташтыруу демилгесин көтөрүп чыккан. Парламенттеги көпчүлүк бул демилге ишке ашса эл аралык деңгээлдеги соттук териштирүүлөрдүн ыктымалдыгын эске алып, дагы бир ирет мамлекеттик деңгээлде текшерип чыгууну жаңы комиссияга жүктөгөн. Темир Сариевдин 7-8 районунун эли менен жолугушууда белгилегенине караганда, экономикалык эле эмес, саясий маселеге айланган кумтөрдү териштирүү оңой болбой жаткандай. Ошентсе да комиссия ишин 15 ноябрга чейин жыйынтыктап, жогорку кеңештин кароосуна берүү ниетин билдирип жатат. Анын алдында дооматтар боюнча ишкана жетекчилиги менен көзмө көз жолугушуп, алардын аргументтерин угушат.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Совет доорунда өзгөчө 1920-50 жылдары карапайым малчы дыйкандан тартып мамлекет жетекчилерине чейин эл душманы деген жалаа менен ат сотсуз атып салуу кеңири жайылган көрүнүш болгон. репрессияга 40 миң кыргызстандык тартылса, алардын 8 миңи атылып кеткен. Мына ошолордун бири ички иштер эл комиссариатынын офицери Раймкол Сатыевтин катаал тагдыры куугунтук курмандыктарында. Куугунтук курмандыктары. Зинежен чоң атасы Сатыны 1920 жылы кызыл аскерлер атып өлтүрөт. Атасы Раймберди болсо 1941 жылы совет өкмөтү тарабынан атып өлтүрүлгөн. 1939 жылы 3 милиционер НКВД-нын жооптуу кызматкери Раймберди Сатиевди кармап кеткенде, артында аялы Зибикан, 5 жаштагы Зина, 3 жаштагы Еркин жана 5 айлык Инаш менен калат. 73 жыл мурда түштөн кийин кайра келем деп, ошо бойдон кайып болгондой жоголгон атасын эстегенде, Зинеже дале кусага батып, кайраттуу үнү комуздун кылындай дирилдеп кетет.
Биз Бишкектен Москвага барганбыз. Москвага атам силерди ойнотуп келем деп апарган апам экөөбүз да эми. Экөөбүз апарганда ошо жерде бир уйгур чал болгон. Мындай ата деп тутунуп жүргөн экен. Мурда эми барып келип жүрсө керек да командировкаларга. Ошондо короосунда жүргөнүбүздө милициялардан келип туруп, үчөө. Үчөө келип туруп бизге ойнотуп келебиз деп атам акчып кеткен. Биз аркасына мен чуркап жүгүрүп барсам, отуруп тур кызым, отуруп тур, кайрап кеп коёбуз. Папаң ойнотуп келебиз деп анан кеткенбиз. Кеткенден кийин ошо оюнча атам келбеди. Келбестен анан кийин ошо уйгур чалга звонок кылышыптыр. Ушундай камакка түштү, камалды. Адиян, жылуу кийим алып бергиле деп. Ошондой деген экен, анан уйгур чал келип эле апам айтты. Ушундай Зебикан апарып, эми орусча сүйлөп атат да алар. Ушундай болуп неме болду? Ошо биз кийим кечен эмелерди апарат экенбиз деп, ошо бир ак подушка менен бир адиялды алып, аны чыгып кетишкенде ошо уйгур чал менен апам. Ошол кеткен боюнча мен атамды көргөнүм жокмун. Ошо боюнча
30 жаштагы Раймкол Сатиев Ижовтун куйругу деп камалып, 2 жылдан кийин 1941 жылдын 22 июнунда атылган. Николай Ижов Сталиндин сүйүктүү кадрларынын бири. 20-чы кылымдын 30-чу жылдарындагы эң кандуу Ижовщина деп аталган репрессия, ал ички иштер боюнча эл комиссариаты НКВД-ны жетектеп турган 2 жылда болгон. Бою 151 сантиметр Ижовту ал кездеги гезит журналдар темир нарком деп аташса, эл ичинде кан ичкич кодоо деп аталган. Ижов 1937 жылдын июнь айында саясий айып менен камалган 3170 адамды атууга өкүм кылган. НКВД-ны жетектеп турганда өкмөттүк тапшырмаларды мыкты аткарганы үчүн Ленин ордени менен сыйланган. Ижов 1940 жылы кутумчулук кылды деп соттолуп жатканда 14000 чекистин көзүн тазалаганын айтып, жаңылыштыгым аларды аз жок кылганмын деп өкүнгөн экен. Беш жаштагы Зина ошондо Москванын көчө дүкөндөрүн атасы менен кыдырбай калганын аңдап түшүнсө да, бирок атасынын мойнуна экинчи асылып эркелебесин билген эмес. Зебикан абактагы күйөөсү менен жолго албай, башы каңгы болуп, балдарын алып поезге отуруп Бишкекке кайтат.
Бишкекке келсек үйүбүздү печеттеп коюптур. Үйдү печеттеп койгон экен. Анан келип мынандай эшиктен кире албай туруп калдык. Кире албай туруп калсак анан апам айтты, мен деди милицияга барайын деди. Барып ошол жерге айтамын деп мени кошунусуна таштап коюп милицияга барып, о жерде 4 милиция кошо келди. Кошо келип туруп анан печетин алышып бизди киргизди. Мен келгенде кошо чуркап жүрөм да, чуркап жүрсөм үйдү расса тытышты да. Тытып баары жокту аңтар, теңтер, газет, эмнелер калбай аңтарышты. Анан мен карап турам, билбейм. Анан алар ошентип апамды урушуп, андай мындай кылышты, эми сөгүп неме кылышып. Анан апам мен билбейм деп ошо кутулду. Кутулгандан кийин апам айтты, эртең саат 9:00 сен бизге каерден болсо таап апарасың деди. Дел ошондой деген апам калды, алар кетишти. Кеткенден кийин мама, булар эмнеге неме кылып атышат, мындай эмне болду десем, айтты тапанча издешип атат. Тапанчасы канеки деп тапанчасын издеп атат деп. Анан бая тапанчаны таппаганда анан ошого эртең саат 9:00 кайрдан болсо таап барасың деп мен ошондой деп сөздөт кылышты. Деп ошентти. Анан эртеси апам ошо апарды, же эмне кылды билбейм, анан кеткен. Мен барайын деп. Барып анан келди, ошол ошо боюнча тынчытып калдык да. Ошо боюнча калдык.
Бийлик запкысы. Жарандарды эл душманы деп куугунтуктап зобун көрсөтүүлөр. Ар бейшембиде кечки саат 8:15 Азаттык радиосунан куугунтук курмандыктары түрмөгүн угуңуздар.
Москва набагында Ежовчу деп сурак берип жаткан Райымберди НКВДнын зайыбына Бишкекте жумуш жок болду. Бардык эшик жабык. Албетте, Зибыкан Сатыева күйөөсүнүн амандыгын Теңирден тилесе да, НКВДнын ченгелинен аман чыгаарына көзү жетпесе керек. Болбосо 3 жаш баласын алып, ордолуу Бишкекти шашлак алтырып, оштун үстүндөгү төлөйкөндү көздөй жөнөтпөлө.
Анан ошол жерде бир 15-20 күндөй турдук, тургандан кийин абабыз болгон атаман улуусу. Анан ол звонит это, а потом звонит эткенден кийин анан барып бизди бияка көчүрө баштаган да, көчүп келдик. Ошо кеткен боюнча мен атамдын түсүн эм көргөн жокмун, каерде экенин билген жокмун, ошо менен биз келип бияка отурдук.
Бир миң тогуз жүз отузунчу жылдары эл душманы деп атылган республиканын жетекчилери Абдыкадыр Орозбеков, Төрөкул Айтматов, Мурат Салихов жана башкалардын зайыптары чүрпөдөй балдары менен Бишкектен айылга качышкан. Кээ бирлери куугунтуктан коркуп, балдарынын фамилиясын аргасыз өзгөртүшкөн.
Биз келип эле ушул жерде төлөйкөндө туруп калдык да. Ушу абам бизди мына дөңдө түшө бериш дөң турат го. Ошол жерде чоң атабыздын үйү болгон. Ошол жерге көчүрүп келген. Ошол жерге көчүрүп келген дагы ошонун бир эки комната үйүн бизге берип, калган бир комнатасында өздөрү жашап, биз ошол жерде жашап калдык, ошол жерде эле. Абаматы Ражеварли эле.
Зинеженин жана иниси Эркин Кариянын айтышынча, алардын чоң атасы Саты жакыр үй бүлөдөн болгон. 1920-жылдары Кыргызстан түштүгүндө жаңы өкмөткө азуу кайраган басмачылар койго тийген карышкырдай жылгага жылгада желип жортуп, элге да тие качып тонуп, алсызын каалагандай жумшап турган чак. Жөлөп таянары, кунун сурап алаары жок Саты мына ошол каар замандын курмандыгы болот.
Мурун бир чоң атабызды ошондой басмачага жөнөтүп, жердеги немелер ошондой кылып туруп жөнөтүшкөн экен. Мына жерге неме апарып бергин, окат. Мыналарга деп куржунга көр жер салып беришет да. Анан кийин барганда мына даңги деп коебуз, ошо даңги деген жерге барганда баягы милицияларды кармап алып туруп, солдаттар да эми ошолорду кармап алып туруп, анан кийин сен ок курал алып кетип баратасың да, ошо жерде атам чоң атабыз ошо жерде атып койгон экен.
Патрон анан порохондо мындай чыгып калыптыр да. Эми боло мен чоң атам эми камбагал адам болгон, бирөөнүн үйүндө кызматкер болгон да.
Апар деген да эми
сөздөп жоошмон кишини куржунга көздөрүн тийип берип салып, давай ушу папаңга жеткизип бересиң деп анан жөнөтсөң.
Мен сени туудурган эми өзүм өлтүрөм. Зинапа анан кемесин угуп отуруп, эгер Сатыны атып өлтүргөн кызыл аскерлер маркумдун 3 уулун тең алып кетип, өкмөттүн эсебинен таалим тарбия берип чоңойтсо, Райымкулга кошо калган 2 уулу тең репрессияга туш болмок беле деген жаман ойго жетеленесиң. Атасынан 3 жашта калган Эркин Райымкулов чоң атасы Сатынын кандай атылганы жөнүндө карыялардан укканын мындай эскерет.
Баягы чоң атам үйүнө келбейби? Солдаттар баягы кылыч менен чабып өлтүрүп койгондон кийин келип текшерсе баягы камбагал болгон, баягы чалдын 3 баласы болгон. Баягы анан кийин булу бекерден буну билбейбиз, өлтүрүп койбуз деп анан менин атамды орустар өзү алып өздөрү окутуп өзү тарбиялаган.
Кайерде окутуптур
билбейм, ошо кайерде окутканын билбейм да.
Ошентип жаңы бийликтин эсебинен жатак мектепте окуган Райымкул Сатыев НКВДга кандайча өтүп калат? ырас ал жөнүндө Райымкул Сатыевдин уул кыздарында толук маалыматы жок. Алардын апасы Зебикандан эшиткендери мындай.
Биринчи баштаганда араванда автошкола, техшкола деп окшону шопурлардын мектебинде мугалим болуп баштаган экен. Андан кийин анан бул көтөрүлүп анан Бишкекке кеткен, Бишкекте ошо
араванда ошол неме болуп тергөөчү болуп турган. Аравандан мен төрөлгөнмүн. Төрөлгөндөн кийин анан баягы атам көтөрүшүп Бишкекке алып кетет. Бишкекке апарып туруп, ал жерде дагы ошо инкубаторду деп, инкубаторду деп ошонусун иштеп жүргөндө, ошол жерде иштеп, анан эркин ошо Бишкекте төрөлгөн. Ошондой болгонда, анан ошонун аранан ошо нары кетип, анан ошондой жок болгон.
Кайсы кызматта экен так
билбей.
Министр внутренних дел мен атам бардыгы деп ошо бардыгына билетин болгон.
Райымкул Сатыевдин тагдыры улуу орус жазуучусу Николай Гогольдун Тарас Бульба повестиндеги картайган курактагы Тарас Бульбанын мен сени туудургам эми өзүм өлтүрөм деп али сүйгөнүн өөп кумаркан элек кырчындай перзенти Андрейди тарс этип атып салгандай окуя белен. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Иш жумаңыздар ийгиликтүү өтсүн. Саламатта болуңуздар.